Папские рады по культуры и по справах светских выступили с уместным зворотом, у яким закликаюць да интеграции двух сфер человечей деятельности – культурной и спортивной. Ён промеркованы до буйных спортивных подзей гэтага году – чемпионату Европы по футболе у Польши и Украине и олимпийских гульняў у Лондоне. Сёння спорт патрабуе новага гуманізму, які б надаў сапраўднае значэнне жыццю спартсменаў і балельшчыкаў, ратуючы іх ад эфемернай рынкавай логікі, ад якой яны ўсё больш і больш узалежнены і змушаны прымаць спажывецкі стыль як лад жыцця, напісалі ў сумеснай заяве ватыканскія дыкастэрыі. Спорт павінен дапамагаць усім мужчынам і жанчынам дэманстраваць прыгажосць чалавечага цела як знешняй абалонкі, якая нагадвае аб магчымасці выйсці па-за межы цела, каб сузіраць таямніцу, заключаную ў ім, адзначылі аўтары звароту. Яны паведамілі аб паўстанні новай структуры ў папскай радзьбе культуры пад назвай «Культура і спорт», якая будзе цесна супрацоўнічаць з аддзелам касцёла спорт папскай рады па справах свецкіх і спартыўным фондам «Ян Павел II».